A little boy was practicing the piano.
Mwana mdogo alikuwa akijifunza piano na mchuzi baada ya kumuona kupitia dirishani akamuuliza, "Mama yako yupo nyumbani?" Ndipo mtoto akajibu, "Na unafikiria nini?" Watoto wetu wapendwa watano wanapiga piano kwa sababu ya motisha ya mke wangu. Walimu wakifika nyumbani kwetu, kijana wetu Adrian hukimbia na kujificha ili asihudhurie darasa. Lakini siku moja, kitu cha ajabu kilitokea. Akaanza kupenda sana muziki, hata akaendelea kujifunza yeye mwenyewe. Kama tungefikia kwenye kiwango hicho katika uongofu wetu, ingekuwa ni jambo zuri. Ingekuwa ni vizuri kuwa na hamu ya dhati ndani ya mioyo yetu, kuzitii amri bila ya mtu yoyote kutukumbusha mara kwa mara, na imani ya kweli kwamba kama tutafuata njia sahihi tutakuwa na baraka zilizoahidiwa kwenye maandiko. Miaka kadhaa iliyopita nilikwenda kwenye mbuga ya wanyama ya Arches pamoja na mke wangu, binti yetu Evelyn, na rafiki wa familia yetu. Moja ya kivutio maarufu kinaitwa Delicate Arch. Tuliamua kutembea karibu kilomita 2 tukipanda milima ili kuweza kufika hapo. Tulianza safari yetu tukiwa na shauku kubwa. Lakini baada ya kutembea kitambo kidogo, walihitaji kupumzika. Kwa sababu ya hamu yangu ya kutaka kufika kule, niliamua kuendelea peke yangu. Bila ya kuwa makini katika njia iliyokuwa nipite, nilimfuata mtu aliyekuwa mbele yangu, alionekana akienda kwa uhakika mkubwa. Njia ikawa ngumu kupitika na ikanibidi kurudi toka jiwe moja hadi lingine. Kwa sababu ya ugumu, nilikuwa na uhakika wanawake katika kundi langu wasingeweza kufika. Ghafla nikaona Delicate Arch, lakini kwa mshangao wangu mkubwa niliona ilikuwa katika eneo ambalo nisingeweza kufika. Nikiwa nimevunjika moyo, nikaamua kurudi nilikotoka. Nilisubiri kwa uvumilivu hadi tulipokutana tena. Swali la msingi lilikuwa, mlifika Delicate Arch? Kwa furaha waliniambia, kwa furaha walifika. Walieleza kwamba walifuata alama zilizoonyeshwa njiani, na kwa uangalifu na juhudi walifika kileleni. Kwa bahati mbaya, nilipita njia isiyo sahihi. Nilijifunza somo la aina gani siku ile? Ni mara ngapi huwa tunafanya makosa ya njia sahihi, tukijiacha wenyewe tukiongozwa na njia za kidunia? Mara nyingi inabidi tujiulize sisi wenyewe kama ni watendaji wa maneno ya Kristo, ya Yesu Kristo. Mafundisho ya ajabu yanapatikana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Yule akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Kwa kutumia mfano huu, tunaweza kuona kwa karibu uhusiano wa karibu tulionao na Yesu Kristo na umuhimu alioweka kwa kila mmoja wetu. Yeye ndiye chanzo cha maji ya uzima, na kwa jinsi maji ya uzima yatakayoletwa kwetu, maji yatakayotuwezesha kuturutubishwa ili tuweze kutoa matunda mengi. Yesu Kristo alitufundisha kwa njia ambayo kama matawi au tukiwa wategemezi wake, kamwe hatungeweza kudharau thamani ya mafundisho yake. Kuna baadhi ya makosa ambayo yanaweza kuwa hatari, na kama hatuyarekebishi kwa wakati mwafaka, yanaweza daima kutuongoza nje ya njia sahihi. Kama tunatubu na kukubali masahisho, hali hii itatufanya tujinyekeze wenyewe, kubadili matendo yetu, na kwa mara nyingine kuwa karibu na Baba wa mbinguni. Nataka kutoa mfano wa fundisho hili kwa kurejea mojawapo ya mambo makubwa ambayo nabii Joseph Smith alikumbana nalo. kama alivyosema Elder Hales, kupitia kwa uzoefu huu, Mwokozi ametupa sisi mafundisho yenye thamani juu ya kanuni ambazo tunatakiwa kuzikumbusha katika maisha yetu. Litokea wakati Martin Harris alipoteza kurasa 116 zilizostafsiriwa za sehemu ya kwanza ya kitabu cha Mormon. Baada ya kutubu kwa kutofuata ushauri wa Mungu, nabii alipata ufunuo ambao unapatikana katika sehemu ya tatu ya mafundisho na maagano. Kutoka katika maandisho ya mistari ya kwanza hadi ya saba, nataka kuonyesha kanuni tatu ambazo inabidi tuzikumbuke daima. Kazi na malengo ya Mungu hayawezi kuzuilika. Hatutakiwi kumwogopa mwanadamu kuliko Mungu. Kuna haja ya kutubu mara kwa mara. Katika mstari wa 13, Bwana anatufundisha mambo manne tusiyopaswa kufanya: kupuuzia ushauri wa Mungu, kuvunja ahadi takatifu zilizowekwa mbele za Mungu, kutegemea maamuzi yetu wenyewe binafsi, kujivunia busara zetu wenyewe. Ninaomba kwamba tusijipoteze kuona njia, ili mara zote tuweze kuunganishwa na mbingu, ili mkondo wa ulimwengu usije ukatuzoa. Kama yeyote kati yenu anafikia katika hatua ya kuiacha njia ya Bwana, wakati wowote ule akiwa katika njia hiyo, kwa majuto makubwa utaona uchungu wa kudharau ushauri wa Mungu kwa kuvunja ahadi takatifu zilizowekwa mbele za Mungu, kwa kutegemea maamuzi yetu wenyewe binafsi, au kwa kujivunia busara zetu wenyewe. Kama hivi ndivyo ninakuomba, tutubu na urudi katika njia sahihi. Wakati fulani mjukuu wangu alimuita bibi yake ili babu yake ili kumtakia furaha ya siku ya kuzaliwa. Alimuuliza alikuwa na miaka mingapi. Alisema kwamba amefika miaka 70. Mjukuu wake alifikiria kwa muda na ndipo akamuuliza, babu, ulianza miaka yako toka kule kwenye moja? Wakati wa utoto na ujana, watu wanafikiri hawatazeeka. Mawazo ya kifo hayapo kabisa. Hayo ni kwa watu wazee sana. Na kufikia hatua hiyo bado ni mbali sana. Wakati muda ukipita, miezi na nyakati nazo zinapita, hadi pale makunyazi yanapoanza kuonekana, nguvu zinapungua na mahitaji ya kumwona daktari yanaongezeka, na kwa mara kwa mara. Siku itakuja ambaye kwa mara nyingine tutamuona mkombozi na mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninaomba kwamba katika wakati huo mtakatifu tuweze kumtambua yeye kwa sababu ya elimu tulionayo juu yake na kwa sababu ya kufuata mafundisho yake. Atatuonyesha alama katika mikono na miguu yake. Na tutaungana pamoja katika kumbatio la mwisho, tukilia kwa furaha kwa ajili ya kufuata njia yake. Ninashuhudia kwa kila mtu hapa duniani kwamba Yesu Kristo anaishi. Anatuhamasisha sisi: sikilizeni enyi mataifa ya ulimwengu, nasikieni maneno ya yule Mungu aliyowaumba. Naomba tuwe na uwezo wa kutambua, kusikiliza, kuelewa na kwa usahihi kutafsiri ujumbe wa yule Mungu aliyetuumba sisi, ili tusijepotea. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.